From the conference center.
Vi tar lyft dörren från en ben från gången. I Temple Square i Salt Lake City. I tin från en ben från och isaken tappat tonen för att jag har fått tonen satt och från gången till Jesus Kristi. Var nu lämnas ni inte fara. I så att när pan då tin för fanten att man råpa man på fan en bons på en dag som bonat om från gången. Ni är man just tiffi från tid att hon ni är bara på en tapir näkel. Tunga fan är ni fattar det att man är en tandrop kan man spendera att om tiffi från gången. Bara en tur efter att stor lallen att man råpa tarkasur ju att om från gången. I tiffam tani titti att turchen på en fil distribution. Ο φανός αυτόν μπαούκ, ο φανός αυτόν τίκεμ τούφ, ο φανός αυτόν πιόντα, ο φανός αυτόν τσάρ. Φρακέτα να τσούατσαν, ο φαν πιάσανε τι φαν δάρνε τι τι αφοράρ.
President Henry B. Eyring.
Φιλού Henry B. Eyring, πανούλτσεν αφολούν, ο φιάτι τίν αφολούν, νου ιτάρκ τι φιφρίντι.
Brothers and sisters,
we welcome you to this morning's session. Tunga suam ni fifuina foluan, anfion ambien ni fiangunen Jesus Christi, wanul masni anfaran fano isakan tapaton, fa telom falpulom sat. Armanul cha fiara panafien, wanrop kiaman, snaman, isemanja yanzara yetomnitif tueran fion ambi, smanir mensotetul so, naiza naiza metis anareo. Ni fulu Thomas S. Monson, se mi aiti fion ambiti, nun anasa aitar ki aiti fifruinti. Mi arapan reo manapai fanambun, reo fiati tin funs part manirantan, ar royo afo isai manatska ietu isomarenzo. Ni raman dici ti fifruinti, ti atulci ni ambara pion tapir nakil, yon ban fitariani Mark Wilperke si Ryan Murphy, mi arakam nion Juan Swolf, Sikle Christiansen om New York. Ni har bara pjönt om man ukar tjejs ofton så. Tan firan ni kombien till ekro. Arja nul chans ikki så ni mifalli. Afjöt igen lula kent F. Richard om fitpulla. Nu har någon fava kafan kafan.
We Our beloved Father in heaven,
we express gratitude to thee for this sweet privilege. Maneo sorana anosai nuni fafane miatketi fionambeiti. Maneo sorana manu sorana manukana nau isai nuni pamnani fluman sonna ze ananai har mangata kanoni tai ni fianakavin isai mangata kanoku ni tai hiru Apostol si reu se mandre anzaram niti fionambeiti. Rayo mangata kano kuzai, yarakam reu fluan ni missiona si missionera manera tan reed. Tayu ireu tanura lais vav reu ori ireu amniasa ton. Ba hafaka hanas ni reed, hanantuna no sin sana ko Jesu Christi. Tayu zai kana na fanai nau honatun funai ka hafaka Hatsap si hafantar ni famarina niafat ar kua fanei handruso tani atateraka iti yasa iti. Mangata ka zan fita in sanrai amne naran Jesu Christi. Amen.
It will now be our privilege
to hear. Funa atawatik soni yan ipam nantike malala funu Thomas S. Monson. Orintente niambara pe nu irani Israel ton Dieu t'appelle. A fio de ma falentik ni eni lul na Roberti Hels o am kolezen ni apostol rumbil ful. Ni fulu lul na Ulysses Suarez o am fiatitin fit pulla nu andimbiaz. Rafaf Carol M. Stephens Panulsaina foluin on fiatitin fikambana ni fana pina manera tan nu itunda tena amtsika fio Filomonson.
How good it is, my beloved brothers and sisters, to meet together once again.
Tena mafnatiru rasana bavini mione tundrei. If a telon fapusa ton is enon anangan ni fingun and a tam yalan pamna ni Joseph Smith, Teombani feta yen ni tump, tam ni fifurina en aprili tel pusfanza serivdia, Picamban ni fingunana en no nanasketo. Am cafelino no anambarak fa royerna rulasis idea, tafiakata. Timian full taptisan is an epicaban fiangunan. Tim tam tumbotan fiangunan. Ari manuva ni fianan. Nulla maruatan is in town. Mi parida camanera tanizan. No ni ficaruan erotafia, pinturuntica ne rosa in micatacani fa marinan. Foyerton omeir, kilkuizo, no nanambaraconi, fampitina, nanitona, fanovanasa, fiturian, and anumbatam niftonio, tianyakatan is and euro pitur and filasantaram ni futuna fin, cara tamni dimantauci valoriv si dimiales antam ni octobra rum full suru arrive, dia telombi tel pusitensaci valuales aniki teen. And an atimasu ni fietka matanas no simaneta nani fanai sika usan. Isuratamas na dietia itana fanabarana manantans, nan raiktramitaki fanulurantina, na turulala na mi fantana kuku, miuti ilai didinome ni tumpe fanitanga na tamne mat, tamne ni sewan tamne rupian ni lakamfu ato galilea. Who is kuamandeana yanareo, diatovi pianata ni firenenariet? Manau batisa azi uam ni nara ni raisi ni zanak, arni an ni fana imasin. Nanambara ni pamnan Joseph Smith way. Taulian ni zavatetra volaza dia ni mituru ni filazantzaro nwa didlei besi manandanza indrind. Misi sasantzasan emna reo etondruan no mbula matia ruru ten ni filo Davido Maki. Isa nanambari ti andiante ni tzizuvina iti way. Missionera daulu ni pichamba na tsrairai. Manamafi isa ivola za nizire wao. Anki trini nufutuna iraniro pichamba na simpitura ni filasantara mifan metanan. Miara mias, miasa amni tanembolu pikintump mba itundana fanaye uwe wamu. nanomana ireo fitaovana izy mba hoentsika izarana filazantsara amin'ny fomba maro, ary anoana antsika izy eo amin'ny asantsika raha toa ka miasa ampinoana anatanterahana ny asany isika. Mba hanampiana amin'ny fikarakarana ireo tafika mpitorontsika izay tsy mitsamitombo isa dia nangataka taminareo mpikambanao taloha mba handray anjara briky raha manana fahafahana androtsaka ho amin'ny kitapom-bolan'ny paroasy, ho amin'ny asa fitoriana tao amin'ny kitapom-bolan'ny fiangonana, ho an'ny asa fitoriana manerantany. Nafapo ny fihetsika naseho tamin'izany fanentanana izany, ary nanampy tamin'ny fanohanana misionera anarivony izay nitsavatra iainany dia afaka miantena. Misaotra anareo aho no ny anjara biriky feno fahalalantanana taonareo. Mitohy hatrany anefa ny filana fanampiana mba hahafahantsika manao manampy ireo izay manana fandrehana mivaivay ny anompo kanefa tsy manana fahafahana hiantro teny. Ankehitriny ry lalahy sy anabavy, tonga eto isika mba handray torolalana sy fitamam-panahy. Avatra maro izay mahakasika lohahevitra maro amin'ny filazantsara no zaraina mandritra ny roa andro manaraka. Ireo lehilahy sy vehivavy izay andahateny dia efa nikajaka ny fanampian'ny lanitra mikasika ireo avatra izay omena. Mivavaka aho mba hoentiky ny fanahin'ny tompo isika eo ampiainoana sy eo ampandalinana. Amin'ny anarana masin'ny mpamonjyntsika Jesosy Kristy. Amen.
Thank you, President Monson.
Sotra no flu Monson. Your teaching example. Nuni fampianaran sini uocha zemenonai manaraka ni entriky ni Kristy. Manosika anay rehetra mba ho lasa misionera ary mivavaka ho anao zay amin'ny androntsika ny tompo Jesosy Kristy mpamonjy dia nilaza ny olomasina hoe ity ny fionambeko na aiza no misy atsika eto amin'n'izao tontolo izao dia mijoro vavolombelona aho fa mivory isika ao amin'ny fionamben'ny Kristy ary mijoro vavolombelona koa fa handreny feony isika satria nilaza izy hoe na amin'ny alalan'ny feoko na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompoko dia hira ihany izany. Atry izay dia nisy foana tao anatin'ny fiangonany marin'i Jesosy Kristy hahatrany ny fionambe. Namory ny taranany i Adama ary naminany tamin'ny izy ireo. Namory ny zanak'Israely koa i Mosesy ary nampianatra azy ireo. Ny mpamonjy dia nampianatra ny valala be mandriny tamin'ny kontinenta amerikanina. Namory ireo mpiantany Jerosalema i Petera ro volana monja tao aorianan'ny fananganan'ny fiangonana no nanaovan'ny izany fionambe voalohany izany ary mbola mitohy hatrany ankehitriny. Ireo fionambe ireo dia hahitantsika ny fitarian'ny tompo hatrany. Tsy homena lohahevitra manokana izahay mpandahateny fa mandritra herinandro sy volana maro dia mandiniky matetika ary mieritreritra ny hafatra izay tokony homenay. Ny sasany amintsika dia mety manontany hoe nahoana no tsy tonga mora foana ny sy aingana ny fitaomam-panahy. Nampianatra any Oliver Cowdery ny tompo hoe tokony handinika izany ao an-tsainao ianao re efa izany dia tokony hanontany ahy ianao raha marina izany. Marina io fitsipika io ho an'ny mpiamban'ny fiangonana rehetra rehefa miomana amin'ny fionamben'ny paroasy na ny fivorian-tsatoka. Mandalina ao an-tsaintsika izay zavatra ilaintsika sy irintsika avy amin'ny raintsika any an-danitra isika ary mivavaka mba hatakatra sy ampiahatra izay zavatra nampianarina. Rehefa tonga ny fotoana fiondehibe dia ajanontsika ny zavatra hafataontsika, mahayfohy ny zavatra n'izao tontolo izao mba hikatsaka ireo zavatra ny tontolo tsara kokoa. Hitantsika izany eo amin'ny ohatra omen'ny mpanjaka Benjamena. Tadidio fa tian'ireo ankizy sy ireo zatovo ny fionambe ataontsika. Tena manao fahadisoana lehibe isika raha mihevitra fa tsy hahatakatra ny fionambe ny sain'izy ireo sy ny fanahin'izy ireo. Mampanantena anareo aho fa raha mihaino tsara isika ary indrindra ireo zatovo ny fiangonana fa afaka hatsapa ny fanahy masina raha toa ka mihaino tsara. Mandritra ny fionambe no hahafahantsika mandray ny tenin'ny tompo izay natao antsika manokana. Nisy mpikambana iray izay nijoro vavolombelona hoe talanjonao rehefa nihaino ny lahanteny nataonao fanambarana manokana ny vantana avy amin'ny tompo ho an'ny fianakaviako ny lahanteny izay nataonao. Izaho dia tsy mbola niaina fisehon'ny fanahy mahery vaika tahaka izany teo amin'ny fiainako. Hoy ny mpikambana hiray hafa hoe tsy mbola nahatsapa lalina tahaka izany mihitsy aho fa hoe fanilahanteny iray dia tena natao ho an'ny tenako tokoa.
Avaka miseho izany satria ny fanahy masina dia mitondra ny tenin'ny tompo ao amin'ny fontsika amin'ny fomba izay atakarantsika izany. Rehefa mandray antsoratra ny fionambe aho dia tsy manoratra arabaky teny izay lazain'ny mpandahanteny fa manoratra kosa ny fitarihan'ny ho an'ny tenako manokana izay omen'ny fanahy masina. Ny zavatra voalaza dia tsy manandanja tahaka ny zavatra rentsika sy tsapatsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Tena ilaintsika tokoa ny fionambe maneran'ny fiangonana. Amin'ny alalan'ny fionambe dia manamafy orina ny finoantsika isika ary mialalipaky ny fijoroana ho vavolombelona. Ary rehefa miova fo isika dia mifankahery mba hijanona ho matanjaka hatrany amin'izao andro farany izao. Fantaro fa tsy voakasiky ny tsy fifankazahoana sy ny fanenjehana mahatsiravina ireo olomasina taloha tao amin'ny fiangonana. Miaingana sy mialavitra mihoatra ny fiatahan'izao tontolo izao amin'ny tompo. Mampiasa ny heriny ny fitaomany eto ambonin'ny tany ny fahavalo mba azahoantsika fampitandremana mialoha sy fiarovana dia mijery mihaino mamaky ary mandalina ny teniny mpaminany isika. Eo ilay fanambarana ho amin'ny fianakaviana natao amin'ny fiangonana, eo koa ilay Kristy velona sy ny fitaovana maro samihafa izay homen'ny mpaminany antsika. Ny filoha Harold Billy dia nampianatra hoe ny hany fiarovana hananantsika amin'ny mampikambana antsika ato amin'ny fiangonana ity dia ny fianoana ireo teny sy ireo didy izay homen'ny tompo amin'ny alalan'ny mpaminany. Isy ireo zavatra sasantsasany izay hilana faharetana sy finoana. Mety tsy hotianareo ny zavatra lazain'ireo manam-pahefana ambonin'ny fiangonana. Mety hifanohitra amin'ny fomba fijerinareo manokana izany. Mety hifanohitra amin'ny fomba fijerinareo ara-piarahamonina izany. Mety hanelingelina ny sasany. Kanefa raha mihaino ianareo ireo zavatra lazain'ireo mpaminany ireo dia ny fampanantenana dia ny helony sy ny vavadiny helo dia tsy hanana hery eo amin'ny fiainanareo. Ny tompo Andriamanitra dia hanipaka ny herin'ny maizina eo amin'ny fiainanareo ary ampiozongozina ny lanitra mba hosoa ho anareo sy ho voninahitra hatrany ny anarany. Ahoana no nahafantaran'ny filoli ireo fahatsapana ho andalovantsika? Mpaminany tokoa izy, ary raha mihaino sy mankatoy ireo mpaminany isika amin'izao fotoana izao dia hahazo fiarovana manokana tokoa. Ny tena hery lehibe ny fionambe dia rehefa vita sy tanteraka izany fotoana izany. Mandritra ny fionambe koa dia ny fanasana dia ny mba hiaina ny teny izay henontsika nandritra ny fionan-dehibe any an-tokantranontsika. Tsarovy ilay modely hitantsika eo amin'ny soratra masina nomen'ny mpanjaka Benjamena. Dia rehefa vita ny fivoriana dia noravainy ny valala be mandriny ary ny tsirairay dia nasain'ny nody tany amin'ny tokantranony. Nanao an'izany koa ny tompo tao amin'ny bokyn'ny Mormona hoe modi any an-tranonareo ary saintsaino ny zavatra izay efa nolazaiko ary homano ny sainareo rapitso ary akaty aminareo indray aho. Manaiky ilay fanasana nataon'ny mpamonjy isika rehefa misaintsaina sy mivavaka mba hahatakatra izay nampianariny. Tsarovy ireo teny filokim-bolana nanao hoe nanapa-kevitra aho fa rehefa mody avy aty amin'ny fionambe maneran-tany ity dia lafiny maro dia maro amin'ny fianako no azoko hovaina sy hatsaraina. Fa hoaingana ny filomansona no niteny hoe manentana anareo aho mba hamaky ireo lahateny ary isaintsaina ny afatra ho entin'izy ireo. Tsapako teo amin'ny fiainako manompako izany fa mahita fahasoavanao rehefa tena mandalina ireo teny ireo. Ankoatra ny fandalinana samirery sy miaraka amin'ny fianakaviana ny soratra masina dia tian'ny iray any an-danitra isika hiandalina an-trano ny siampiatra izay ny anarantsika nandritra ny fionambe. Mijoro vavolombelonao fa ireo izay matoky an'i Jehovah sy manaraka ny torohevina amin'ny finoana dia azo hery lehibe hitondra fitahiana koa ho an'ny fianakaviana manokana. Iraintsika any an-danitra tadio fa mitarika trany ity fionambe ity. 70% ny fiangonana no afaka mahare ireo hafatra izay mizara. 70% firenena no miisa no misy ny fionambe ary koa 70% no lahateny fomba fiteny no voadika mandritra ity fionambe ity. Mahazo koa isika ireo tsy mila miandry volana maro intsony isika handraisana ireo lahateny alefa positra afaka mamaky mieno mijery sy mizara ny fampianarana ireo mpaminany eo amin'ny solosaina na ny finday na ny fitaovana elektronika samihafa izay hananantsika. Afaka manafiorina ny finoantsika sy ny fijoroana ho vavolombelona isika ary afaka miaro ny fianakaviana sy mitarika azy ireo amin'ny lalana tokony izy. Ampidirana haingana ao amin'ny fandaharam-pianarana ho an'ireo zatovy amin'ny alalan'ny internety ny lesona ho an'ny tanora samihafa eo amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny LDS.org. Ray aman-dreny fantaro ny zavatra niaran'ny zanakareo ary ataovy loha hevitra sy dinidinika sy resaka ao amin'ny fiarahampianakaviana. Mampirisika ireo mpikambana rehetra aho mba hampiasa ireo loharano hita ao amin'ny tranokalan'ny fiangonana sy ireo fitaovana solosaina maro samihafa izay ampiasaina ara fomba elektronika. Atsaraina hatrany izy ireo mba hanamora ny fampiasana azy sy mba ho azo ampiarina eo amin'ny fiainantsika amin'ny fomba moramora kokoa. Afaka mianatra ny filazantsara amin'ny LDS.org ary koa afaka anampy anao ao amin'ny antsonao sy amin'ny tokantranonao. Misy fitaovana manampy antsika manokana koa eo amin'ny fitadiavana ny razambe sy manao ny ordonansyny tepoly sy ny loharano izay hanampy anao amin'ny asa famonjena. Ny ray aman-dreny afaka manampy ny tanora eo amin'ny asa misionera fiomanana azy ireo andehany amin'ny tepoly sy ny sisa sy ny sisa. Afaka manampy atsika ireo fitaovana ireo andeha amin'ny lalana etsitery mankany amin'ny fanaovana ireo ordonansy sy fanekem-pihavanany tepoly. Nandritra ny fionambe tamin'ny aprily nandritra farany teo dia niresaka aho momba ny raiko izay nanao sarina piady mpitaingy tsovaly nanao akanjo fiarovana mba hampianarana ahy mikasika ireo fiadin'ny Andriamanitra sy fiarovana. Taorin' izany fivoriana izany dia nisy iray mpianakaviana izay nizara ny heviny sy niresaka momba n'io tantara nataoko io. Rehefa nody izy dia ny zanany Jason ny zanany lahy dia nanao fikaroana tamin'ny LDS.org dia nizara ny resaka nataoko nomba amin'ny fiarovana ary io ny sarina io hitanareo io. Afatra tsotra tao amin'ny fionambe no nataoko kanefa dia hitatsika fa voarain'ny ankizy izay nampianariny iray mpianakaviana izany. Tiako ny rariny no tafiny ho fiarovan'ny tratrany ary tiako no nataony tamin'izany fotoana izany. Mijoro vavolombelona ho rahalasany abavy fa marina Jesosy Kristy ary ity fionambe ity dia hanazy. Izy no mitariky ary mampanantena anareo aho faratoka mivavaka. Ankitsipo dia aheno ny feon'ny ray any an-danitra ianareo mandritra ity fionambe ity, ary tena hita tokoa ianareo fa miteny aminareo izy, mankahery anareo izy ary manampy anareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Mormon taught that a man can
Mormona fan you larete tsiavakan yanana finuna sfanantenan rats malen fanai simets mientsampu de napinoera tsi manana reo toetra reo de fona ny finony sy ny fanantenany fa tsy misy azo kena iona loanandriamanitra fa tsy malen fanai sy ny mietsampu ni elemen panai dia toetra andreo izay matahotra an'andriamanitra maritoetra manetry tena azo ampianarina ary manam-paharetana amin'ny fahoriana. Ireo izay manana io toetra io dia vona ny anaraka an'i Jesosy Kristy ary ny toetra voajanaharin'izy ireo dia tony sy mora manaiky, tia mandefitra ary mpanoa. Nampianatra ny apôstoly Paoly fa ny elemen panai dia vokatry ny fanay. Noho izany dia ho mora ny azahoana izany raha toa ka velon'ny fanay isika. Mba ho velon'ny fanahy dia tokony haneho fahamarinana eo anatrehan'ny tompo ny fomba fiainantsika isika. Rehefa mitondra ny anaran'i Kristy eo amintsika isika dia antenaina ny ezahantsika akatahaka ireo toetrany sy ny anovany toetrantsika ho tonga tahaka azy bebe kokoa isan'andro. Rehefa nampitandrina ireo mpianany ny mpamonjy dia nilaza hoe koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahantanterahany rainareo izay any an-danitra. Raha manatona an'i Kristy isika ary mandany toetra rehetra tsy araka an'Andriamanitra ary tia an'Andriamanitra dia ho avy ny andro izay hahatonga antsika ho tanteraka ao amin'ny Kristy noho ny fahasoavany. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ireo toetra tahaka an'i Kristy azontsika rehefa mampiasa mpahamarinana ny fahafahantsika amin'ny safidy isika. Noho ny fanorihantsika azo sitraka amin'Andriamanitra dia tsy maintsy miaky miaiky ireo fahalementsika isika ary vonina hivoatra antsisapo sy ampahazotoana. Ny alemem-panahy dia ilaintsika mba hahatongavana bebe kokoa tahaka an'i Kristy. Tsy afaka mikolokolo hatsarany toetra manan-danja hafa isika raha tsy manana an'izany. Tsy midika ho fahalemena ny hoe malemifanay fa midika kosa izany hoe manana fitondrantena feno hatsaram-panay, maneho tanjaka sy fahatoniana sy fananana lanjantena manokana ary fifehezan'ny tena. Raha tamin'ireo toetra nanana mpamonjy betsaka indrindra teo amin'ny fiainany ny alemem-panahy. Izy mihitsy no nampianatra amin'ny mpianany hoe mianara amiko fa malemifanahy sady tsy miova am-po aho. Notahiana isika no isika teraka niaraka tamin'ny voan'ny fahalemem-panahy ao am-pontsika. Mila mahatakatra isika fa tsy azo verina ny ampaniry sy ampitombo ivoa io ao anatin'ny indray mpimaso fa sikelikely kosa izany rehefa mandeha ny fotoana. Nandagataka antsika Kristy hitondra ny azo fijaliantsika isan'andro. Ny filoharolozan'ny sosinao izay mpaminany fahadimy amin'izao fotoam-pitantanantsika izao dia nampianatra hoe adidisika ny miezaka ny ho tanteraka ny voatra isan'andro ary andinika ny zavatra nataontsika tamin'ny herinandro lasa ary anao tsaratsara kokoa amin'ny ity herinandro ity. Anao tsarotsara kokoa anio noho ny nanaovantsika izany omaly. Noho izany ny dingana voalohany amin'ny fahatongavana omaly mifanay dia ny mivoatra isan'andro. Mila miezaka ny ho tsara kokoa noho ny omaly isika isan'andro eo ampirosoantsika eo amin'ny dinganio. Nampianatra ny filoasinao hoe isika dia mananareo adalantsika madinika sy ireo fahalementsika. Tokony hiezaka isika ny andresa azy ireny aingana. Tokony ametraka hifatsapana io ampondro izanantsika isika mba hahafahan'izy ireo mianatra mitondra tena araka ny tokony ho anatrehan'Andriamanitra. Raha toa ny lehilahy iray ka mahavita miaramena amin'ny vadiny tsy misy ady ao anatin'ny iray andro na mitondra ny hafa amin'ny karatsaram-panahy na tsy manao izay mampalahelo ny fanahin'Andriamanitra dia efa tanteraka izy amin'io andro io. Dia aoka izy hiezaka ny toy izany koa ny ampitsiny io. Kanefa kosa raha andeha hatao hoe tsy mahavita izany izy ny ampitsiny io dia tokony anakana azy ny tsy hiezaka ny hotanteraka izany amin'ny andro fahatelo. Rehefa mahita ny fahavoizantenantsika sy ny faharetantsika ny tompo, dia anome antsika izay tsy azosikatra sarina noho ny tsy fahantanterahantsika sy ny fahalementsika amin'ny maha olombelona antsika izy. Dingana afy iray manandanja amin'ny fahatongavana ho malemy fanahy ny fianarana mifeny toetra pietsepontsika. Koa satria ny toetra araka ny nofo dia mitoetra ho anatintsika tsirairay avy, ary satria miaina ao anatin'ny tontolo feno fanerena isika dia mety ho tonga iray amin'ireo fanamby eo amin'ny fiainantsika ny fifehezantsika ny toe-pietsempontsika. Etsoreto hoe ao amin'ny segondra vitsy ny ao ina ny fombanao sy ny fihetsikao raha misy olona tianao tsy manaraka an'izay tianao atao, ary raha koa hoe misy olona iray hafa koa tsy manaraka ny zavatra tianao omena raha mame vahaolana sahaza ho azy ianao. Ina fihetsika ao rehefa manafitohena anao na misikerany ezaka vitanao na ny ratosotra izao ny olona iray, satria misy zavatra tsy nahafaly azy tamin'izany. Tsy maintsy mianatra mifehny toe-pietsempontsika isika amin'ny fotoana tahaka an'ireo sy amin'ny toejavatsy sarotra hafa, ary maneny fihetsem-pontsika ampaharetana sy ampahandresen-dahatra feny fahalemem-panay. Manandanja indrindra izay ao amin'ny fifandraisantsika. Nandritra ireo raika amin'ny tempolo taona nanambadiako ny malalako, dia natetika izy no nampaitsay ahy tamin'ny alemem-panay ny mikasika izany rehefa niasoka ireo zavatrarotra naketraka teo amin'ny fiainana izahay. Hoy Paoly tamin'ny fampianarany, ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo, fa ho malemy fanahy amin'ny olona rehetra, mahay mampianatra, mandefitra, mananatra ny mpanohitra amin'ny fahamoram-panahy, fa angamba Andriamanitra amin'ny azo fibebahana, ahalalany tsara ny marina ka ody ny sainy. Rehefa mifehy ny fihetsintsika isika sy tony sy malefaka ary misoroka ny fifandirana, dia hanomboka ho mendrika ny fanomezam-pahasoavan'ny fahalemem-panay. Hoy ny filoha Irene indray mandeha hoe, rehefa fehezintsika ampinoana ny fontsika sy ny avinavintsika, dia aneho ny fanekeha ny fanahy masina, ary ho azo antoka ireo fampanantenana sy fanekeham-pihavanana masina. Dingana hafa iray ahazonany alemem-panahy ny fetezana ho tonga manetry tena. Nampianarin'ny tompo tamin'ny alalam-paminoan'i Joseph Smith Thomas B. Marshall nanao hoe, aoka ianao anetry tena, ary ny tompo Andriamanitra ao dia hitarika anao amin'ny tanana sy hanome anao ny valin'ny fivavakao. Minao fa ireo izay manetry tena ihany no afaka mahafantatra sy mahatakatra ny valin'ny vavak'izy ireo avy amin'ny tompo. Mora ampianarina ireo manetry tena, manaiky fa miantehitra tanteraka amin'Andriamanitra ary maniry ny anoany sitrapony. Malemy fanahy ireo manetry tena ary manana fahaizana mitaona ny hafa mba ho tahaka izany koa. Ny fampanantenan'Andriamanitra amin'ireo manetry tena dia ny hoe hitarika azy ireo amin'ny tanana izy. Mino marina tokoa aho fa ho afaka amin'ireo zavatra mampani sy ny alahelo amin'ny fiainantsika isika raha mbola mifampitantana amin'ny tompo. Iray amin'ireo ohatra tsara indrindra maneho alemem-panahy fantatro dia ny andralay Moses Malango. Nanomboka tamin'ny taona 1970 ny fivampony rehefa naray bokyn'ny mormona iray izy. Talanjona izy rehefa namaky ity boky ity, saingy tany amin'ny fiandohan'ny taona 70 izy vao nahita ny plaky ny fiangonan'ny olomasony andro farany teo amin'ny trano iray tao Johannesburg, Afrika Atsimo, raha izy nandeha teny an-dalana iny. Nanitikitika ny sain-dralahy Malango izany, ary niditra tao amin'n'ilay trano izy mba hahafantara be kokoa mikasika ny fiangonana. Nolazaina tamin'ny karatsaram-panahy fa tsy afaka manatrika ireo fotoam-pivavahana izy na ny anao batisa, satria tsy mamela ny anaovana izany lalàn'ny firenena tamin'izany fotoana izany. Nikendralahy Malango tamin'ny kalipem-panahy sy fanetreteny izany fanapaha-kevitra izany, ary tsy nanana lolompo izy, saingy mbola nanana fandriana mahery vaika ihany izy ny hahafantatra bebe kokoa mba amin'ny fiangonana. Nangataka tamin'ireo mpitarika tao amin'ny fiangonana izy raha toa ka azon'izy ireo ataony mamoany iray amin'ireo varavarankelin'ny trano fivavahana indrindra ireo fivoriana isaky ny alahady mba hahafahany mipetraka eo ivelany ary miaino ireo fifotoam-pivavahana. Nisikilo fivoriana mpiangonana teo amin'ny varavarankely nandritra ny taona maro ny rahalahy Malango sy ireo namany. Indray andro nefa tamin'ny taona 1970 dia nolazaina azy ireo fa afaka makao ampiangonana amin'izay, ary aza tao batisa koa izy ireo. Andrandran-daza tokoa izany. taurien san dia nanuna sampani ren fiangonana teo fiarahamonina ny sasta osoeto tsy azono heverina ny anatanteraka izany raha tsy noho ny finiavana sy ny heripo ary nyfatoko ihan'ny olona tahakandrahalay malango ny iray tao amin'ny namandralay malango izay niditra hopika mba ny fiangonana tamin'izany fotoana izany no nitarika tamiko ity tantara ny tantara tamiko ity tantara ity raha ntsika ny tsatokany soeto ao rehefa ny farana nyresaka ny fanaovanay dia namena izy tamin'izany fotoana izany aho dia natsapa hoe nodidinny sandrom-pitiavan'ny mpamonjy hitako teo amin'ny masonytiralay mahafinaritra ity ny alamem-panay nanontany ahy izy tamin'ny fofeno atsarana sy fankasitrahana lalina raha toa ka afaka milaza min'ny filoamansona fa mahatsapa ho feno fankasitrahana sy ny otahiana izy ireo maro hafa noho ny fananan'izy ireo ny filazan'ny tsaramarina eo amin'ny fiainany tena nisy fiatraikany tsara tamin'ny fiainan'ny maro indrindra fa ny ahy ny ohatra ny alamem-panahy indralahy malango sy ireo namany ry rahalahy sy rahavavy minao fa ny mpamonjy jesosy kristy no ohatra farany tampony amin'ny alamem-panahy eny fa na dia nandritra ny fotoana farany teo amin'ny fiainany teo an-tantany aza dia ny ampangana sy no amelohana izy ary tamin'ny tsirariny ka nitondrana tao anatin'ny fanaintanana ny azo fijaliana niakatra tany golgota ka no esona sy nozononyireo fahavalony ary nilaozan'izy ireo nilaozan'ireo olona maro izay nahalala azy sy nahita ny fahagagana nataony na dia tao reny fijaliana mahery vaika indrindra ho an'ny vatana aza dia niteniny tompo tamin'ny rainy hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony ny asika fijaliana rambatara sy ara-panahy mafy dia mafy kristy mba hanomezana antsika fahafahana nova ny toetrantsika ara-panahy ary ho tonga hamalemy fanahy tahaka azy mijoro vavolombelona ao fa i jesosy kristy mpamonjy antsika mijoro vavolombelona aminareo ao fa noho ny fitiavany dia azo atao ny miova azo atao ny miala amin'ny fahalementsika azo atao ny manda ireo fitaombany ratsy eo amin'ny fiainantsika ny mifehy ny fahatezerantsika ny tonga malemy fanahy ary ny mianatra ireo toetra ny mpamonjitsika nasehona antsika ny lalana nomena antsika ny ohatra tonga lafatra ary nodidiana isika tsiraray ho lasa tahaka azy ny fanasana omena antsika dia ny anaraka azy anaraka ny ohatra nasehony ary ho tonga tahaka azy ny amin'ireo fahamarinana ireo nojoroko vavolombelona amin'ny anaran'ny masina dia jesosy kristy amen
In the family, oh, amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao dia nanambara ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstôly roa ambin'ny folo hoe ny olombelona rehetra na lahy na vavy dia naorina araka ny endrik'andriamanitra ny tsirairay dia zanaka lahy sy zanaka vavy ara-panahy ny ray aman-dreny any an-danitra ary samy manana toetra sy anjara arak'andriamanitra mba hatratrarana izany dia mila ireo ordonansy ny fisoronana sy ny fanekem-piavanana isika mila batisa isika rehefa miditra ny ranony baptisa isika dia manao ny fanekem-piavanana ny hitondra ny anaran'i kristy ary atsiaro azy mandrakariva sy tandrina ny didiny ary anompo azy hatramin'ny farany mba hananantsika mandrakariva ny fanahy miaraka amintsika mila ny fanahy isika ary amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy masina dia afaka mahazo azy ho namana mandrakariva afaka manome fanambarana zay olona rehetra niditra ny fiangonan'andriamanitra dia mahazo ny fanekem-piavanana sy ary voatay sy voampy hotahin'andriamanitra hotahina ihany koa ary ahazo
It belongs to every faithful man and
ny fanahy masina dia ho an'ny olona rehetrarehetra sy ny ankizy zay mahazo ny filazantsaran'i jesosy kristy mila mandray ny fanafiana masina avy amin'ny tempoly isika hoy ny loolona balary hoe rehefa mankany amin'ny tempoly ny lahy sy ny vehivavy dia samy homena hery mitovy dia ny herin'ny fisoronana ny fanafiana masina dia fanomezana hery ara-bakiteny mila ny ordonansy ny famehezana isika izay mitondra mankany amin'ny fiainana mandrakizay izay lehibe indrindra amin'ny fanomezan'andriamanitra rehetra lehilahy sy vehivavy miaraka ihany no azo ity ordonansy ny fisoronana ity nampianatra ny loolona nelson hoe naverina ny amin'ny laon ny fahefan'ny fisoronana mba hahafahana mameh ny fianakaviana ho mandrakizay. Mila ny fahafahana anao ireo fanekem-pihavanana isan-kerinandro isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo. Nampianatra ihany ny mpitarika fiangonana fa rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ampamendrena isika dia tsy manao fanekem-pihavanan'ny batisa ihany fa manavao ihany koa ny fanekem-pihavanana rehetra nataontsika. Ireo ordonansy ny fisoronana ireo dia manome fahafahana ahazo ny fahafenoan'ny fitahinana ampanantenan'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny sorom-panavotin'ny mpamonjy. Mamatsy hery ny zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra dia ny herin'Andriamanitra. Dia mame antsika fahafahana ahazo ny fiainana mandrakizay mba hiverina eo anatrehan'Andriamanitra hiara iaina aminy amin'ny fianakaviana mandrakizainy. Vao aingana aho no niaraka tamin'ireo mpitarika amin'ny fisoronana hitsidika tokantrano vehivavy efatra tany Honduras. Ireo vehivavy ireo dia fianakaviana ny lahy ordonansy ny fisoronana sy ny fanekem-pihavanana sy ny herin'ny fitahian'ny fisoronana. Namangy rahavavy iray aho manambady ary mananjanaka roa mahafatifaty kely. Mazoto miangona izy, manoana azy amin'izany ny vadiny na dia tsy mambra na dia tsy mpikambana azy. Ny ilain'izy ireo ao amin'ny fianakaviany dia mila mandray ny ordonansy ny batisa sy ny fanomezan'ny fanahy masina ary andray ny fisoronana ilay ray mpianakaviana. Mila ny herin'ny fisoronana izay afaka ho azo amin'ny alalan'ny fanafena masina sy ny famehezany izy ireo. Ny novanginay manaraka dia vehivavy roa tsy manambady, vehivavy be finoana tokoa. Ny iray dia mananjanaka lay miomana ao amin'ny asa fitoriana. Ilay iray hafa kosa dia mitsapitena amin'ny mamiadana. Rehefa misy akiviana sy famoizam-po dia mahatsiaro ny sorom-panavotan'ny mpamonjy izy ireo ary feno finoana sy fanantenana. Samy mila ireo fitahiana fanampiny sy hery misy amin'ny alalan'ny ordonansin'ny tempolo izy ireo. Ny fitsidianay manaraka dia ny tranony rahavavy iray izay maty vao aingana tamin'ny loza matsiravina amin'ny vadiny. Noho izy mbola mpikambana vaovao dia tsy takany fa afaka mahazo fanafiana masina ho an'ny tenany izy ary hofezina amin'ny vadiny. Rehefa nampianatra azy izahay ny momba ireo dia feno fitahiana sy feno fanantenana izy. Vonona ny anao ny tantaram-pianakaviana sy ny asa ao ny tempolo hoan'ny vadiny sy ny avany izy. Noho ny fahafantarany fa afaka hofehezina miaraka amin'ny vadiny amin'ny fianakaviany izy amin'ny alalan'ny ordonansy ny tempoly dia feno fahavononana hiatrika ny fahatsapana. Miomana andray ny fisoronana arona ny zanak'ity rahavavy manano tena ity anana mpiazona fisoronana ao tokantranony izy. Rehefa niona tamin'ireo rahavavy, feno fankasitrahana izy ireo noho ireo mpikambana mitandrina fanekem-pihavanana izay manampy azy ireo anara-batana na ara-panay. Kanefa izy ireo dia nisy zavatra tsy azo sy tsy feno teo amin'ny fiainany. Teo amin'ny tsirairay dia izay nandehananay dia nanontany ny mpitarika hoe efa nahazo ny tso-dranon'ny fisoronana ve izy ireo? Tsy atrano ny valiteny azo. Nangataka ny nahazo ny fitso-dranon'ny fisoronana ny rahavavy tsirairay ary ny tomano ny fankasitrahana tamin'ny fampiononana fitarihana, famporisihana ary fotoana mampanay avy amin'ny ray any an-danitra. Nanentana ny fanahiko ireo rahavavy ireo. Naneho fanajanan'Andriamanitra sy ny heriny ary ny fahefana izy ireo. Feno fankasitrahana noho ny fanalahidy ny fisoronana ny filohan-tsatoka sy ny izay tonga nanaraka tamiko. Rehefa nandao ny trano tsirairay izahay dia nahazo nandray ny ordonansy ilain'izy ireo izy ireo itohizany anarahany anamafisan'ny orina ny tokantranony. Mila mitombo fanajana mahazanakalay zanakavavin'Andriamanitra isika ary fanajana ny raintsika ny an-danitra ny fisoronany sy ny heriny ary ny fahefany. Manana drafitra ho antsika izy ary rehefa mampiatra finoana sy fahatokisana an'izany isika dia mafiorina ny fanajantsika azy sy ny hery ary ny fahefan'ny fisoronany. Nampianatra ny soratra masina fa manana andraikitra mitovy ny ray aman-dreny anampiana ny zanany atakatra ny ordonansy ny fisoronana sy ireo fanakaim-pihavanana nandritra ny fanofanana dia nahazahoana nahafantarana hoe ireo vehivavy ireo rahavavy notahina ampaherezana amin'ny alalan'ny ordonansy ny tsirairay ny rehetra ary ny vehivavy ao amin'ny fiangonana dia tokony hahafantatra momba ny eveka ny filohan'ny kolezin'ny oloolona ary ireo olona izay ame tsodrano azy nampianatra ihany koa ny loholona balary hoe malala tanana amin'ny heriny ny ray nany an-danitra afaka mahazo ireo hery ireo avokoa ny lehilahy ny vehivavy ho fanampiana azy amin'ny fiainana ireo izay manao fanekem-pihavanana masina amin'ny tompo sy manaja izany dia mahazo fanambarana ho an'ny tena manokana ary hotahiana amin'ny alalan'ny fanompoan'ny anjely afaka miombona amin'andriamanitra mila mifanampy isika mila ireo zanaka vavin'andriamanitra ireo zanaka lainy ary mila ireo zanaka lain'andriamanitra ny zanaka vaviny samihafa ny fanomezam-pasoavana sy ny tanjaka nanantsika ny korintiana voalohana dia nantitrantitra fa ny filan'ny zanaka vavy sy ny zanaka vavin'andriamanitra dia tsy mitovy fa samy manana ny andraikitrany ary samy mahazo ihany koa any tombontsoa araka izany ry zanaka lain'andriamanitra mba fantatrao ve fa hoe izy ianao fantatrao ve ny zavatra nananao mendrika ampiasan'ny fisoronana sy andray ny herin'ny fitahian'ny fisoronana ve ianao manaiky anjarany asanao amin'ny andraikitrao amin'ny mahafanafisana ny tokantrano amaray ray be zanakalay anaday ary dadatovy ianao maneho fanajanany vehivavy sy ny toetra mahavehivavy sy mahareny ve ianao ry zanaka vavin'andriamanitra fantatrao ve hoe izy ianao fantatrareo ve ny zavatra nananareo mendrika ny andray ny hery sy ny fitahian'ny fisoronana ve nareo mandray ireo fanomezam-pasoavana omena anareo ampakasitrahana sy ny fitiavana fanendrena ve nareo manaiky ny anjaranareo ny siasanareo andraikitrareo mahafiorina ny tokantrano araky ny mahareny reny be rahavavy anabavy sy ny anto maneho fanajanany lehilahy mahatoetra mahalehilahy sy ny maharay ve ianareo amin'ny mahazanakalay zanaka vavy fanekem-pihavanana antsika mihino ray nany an-danitra ve sy ny drafitra mandrakizay ve tsika mihino an'i jesosy kristy sy ny soro-panavotany ve isika mino ve isika efa manana toetra sy anjara araka an'andriamanitra ary ezaka ataontsika ahazoana ny anjara io sy andray izany rehetra zany avy amin'andriamanitra miezaka ve isika ny anao hitandrina sy ny hitandrina ary anavao ny fanekem-pihavanana mivavaka ao mba hitombo finoana sy anamahafiorina ny tokantrano tena tiatsika tokoa jesosy kristy mpamonjy ka mahafoy ny ainy ho atsika ary ny soro-panavotiny dia nanome lalana antsika mba handrosoantsika sy hiverenantsika ny anofonenantsika ny an-danitra amin'ny alalan'ireo ordonansy sy ny fanekem-pihavanana masiny ny fisoronana ny filoha monson naverina tamin'ny lony tamin'ny alalan'ny joseph smith izany lakile ny rehetra izany ny filoha monson no miazona izany fanalahidy izany amin'izao andro izao ary ny ordonansy rehetra dia azo amin'ny avy amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny jesosy kristy mijoro vavombelona amin'izany aho amin'ny analan'i jesosy kristy amen.
The choir and
iso dia hitsangana ny daholobe sy ny amboara-peo hihirany ce jour au cœur j'ai du soleil. Rehefa vita ny hira dia ny loholona Edouard Dubé ao amin'ny fitopolona no resaka amintsika. Andimby azy eo ny loholona David Ebidnar ao amin'ny kolejin'ny apôstôly 12. Avy eo dia hihirany pour trouver la paix ny amboara-peo.
This is the 180.
Tino fianambe fanao isaka ny tapatona fa telo amin'ny valopolo amin'ny zato an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany.
As a boy,
Fazazak dia niasa tany araka tamin'ny reniko aho, izay nanome fananarana anisany tena manandanja indrindra teo amin'ny fianako. Nafana be ny andro, aro iaho anakapo hoe efa ela loatra izay no niavana ivoly androany. Niato niasa aho ary niteny tamin'ny reniko hoe jereo ny zavatra efa vitantsika. Tsy namaly ineny. Nieritreritra hoe tsy naheno aho izy. Ka dia naveriko mafimafy izay niteneniko. Tsy mbola namaly ihany izy, ka naveriko ambonimbony kokoa ny teniko. Farany dia nitodika izy ary niteny hoe, Edward, aza mijery any aoriana nao viana nao viana. Jereo ny ety aloha izay mbola tsy maintsy ataontsika. Ny fanakem-pihavana mba hijoro ho vavolombelon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Sy amin'ny zava-drehetra, amin'ny toerana rehetra izay mety isantsika, izay nataontsika tamin'ny tompo, rehefa natao batisa isika dia fanolorana tena atao mandritra ny fiainana iray manontolo. Hoan'ny filoha okdorfa hoe, ireo rehetra izay niditra tao amin'ny rano batisa sy nandray ny fanahy masina dia nahazo didy mba hanaraka tsy tapaka ny sy ampandikisana ny dia ny mpamonjy atsika. Miantso antsika mba anompo amin'ny antso samihafa ny tompo izay aikaintsika ampanolorantena tanteraka. Rehefa vita ny fisaorana ary misy ny fanomezana ny antso mba hano asa vaovao hafa iray dia manaiky ampifaliana izany isika, satria rehefa manompo ny tompo isika dia tsy ny toerana nompoana ny zava-dehibe fa ny fomba anompoana. Noho izany, rehefa isaorana ny filohantsatokana ny eveka iray dia manaiky ampifaliana ny fisaorana azy izy, ary rehefa voantso amin'izay hitany tompo fa mety amin'ny alalan'ny mpanompony dia tsy voasaka ny traikefa ny teo aloha izy na koa mijery any aroina sy mieritreritra fa ampy izay ny asa fanompoana nataony. Tsiketraka amin'ny fanaovatsoa izy satria fantany fa mangady ny fototry ny asa lehibe miaraka amin'ny fahitana mazava fa mitahy fiainana maro mandrakizay ny ezaka toy izany. Noho izany dia avy amin'ny zavatra madinika no hivoahany izay lehibe. Tokony azoto irotsaka amin'ny tanjona tsara avokoa isika rehetra ary anao zavatra maro amin'ny naimpontsika ka hahatonga fahamarinana fatratra. Hoy ny olona Jeffrey R. Holland hoe, natao ianarana ny lasa fa tsy hiainana. Mijerany aroina isika mba hianatra zavatra avy amin'ireo ampanitsara indrindra tao amin'ny zavatra ny ainana fa tsy hamerina hiainany lasa akory. Ary rehefa nianatra izay nilaintsika ianarana isika sy hitondra niaraka tamintsika ny tsara indrindra izay nianantsika dia mijerany aloha isika ary mahatsiaro fa manondro mankany amin'ny ho avy foana ny finoana. Raha toa ka niompana tamin'ireo adratsy hita teny an-tsaha ilay lesiny reniko mikasika ny tokony hijerena aloha dia kely ihany izany raha hoharina amin'ny zavatra niainan'ireo olomasiny tany am-piandohana. Nofaritan'ny loholona Joseph B. Whitlin tsara ny zavanseho. Tamin'ny 1846 dia olona mihoatra ny ray alina ny nandaoan'ny Novo izay voahorina tamponoanareo mpaminany mpitarika no nandozan'izy ro mpikamany fiangoina ilay tanàna tsara tare ka dia nandeha tany an-tany foana izy ireo. Tsy fantatra izy ireo mazava ny lany nalian'izy ireo, naharitra afriana ilay dian'izy ireo, na hoe inona no avy miandry azy ireo, kanefa fantatra izy ireo fa nitarehan'ny tompony sy ny mpaminany izy ireo. Fantany fa nitarehan'ny tompo izy ireo. Hain'izy ireo izany hoe mijery any aloha ary mino izany. Ny sasany tamin'ireo mpikambonareo dia teo rehefa azo ny fanambarana iray 5 taona mahery kely talohany izany. Fa lazaiko aminareo barina tokoa sambatra izay mitandrina ny didiko na eo amin'ny fiainana na eo amin'ny fahafatesana ary izay matoky amin'ny fahoriana dia lehibe kokoa ny valisoany eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy anareo jerena masonareo voajanahary amin'izao fotoana izao ny fikasan'Andriamanitra reo momba ireo zavatra ireo izay ho avy rahatr'izay ireo ary ny voninahitra izay anaraka aoriany fahoriana be. Isika ihany koa dia afaka mijerany aloha ary mino, afaka manaiky ny feny fanasany tombo isika izay manasa antsika tsy misy fepetra. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretina fa izaho hanome ianareo fitsarana. Entony zikako ary mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho dia hita fitsarana ny fanahinareo. Fa mora ny zikako ary maivana ny entako. Nanasa antsika rehetra mba handray anjara amin'ny asa famonjena ny filoha Thomas S. Monson sy ireo mpanolotsainany ary ny kolejin'ny apôstoly 20. Ilaina omena andraikitra ireo mpikambana vaovao, ireo zatovo, ireo tanora sy ireo izay efa misotro ronono ary ireo misionera manompo amin'ny fotoana feno eo amin'ny fananganana ny asa famonjena.
Misionera de retour dia mila manompy anko. Nanavatra nanatrika fifananana fitarianomby enta mavesatra ny filoha Parker indray mandeha ka nianatra lesona avy tamin'izany izy. Nofainoana vongatsimenitra milanja 5 tonna ny kalesy iray. Ny hanisan'ireo omby ilay kalesy eo amin'ny 150 cm no tanjona. Natsikaritra bibikavana roa manana volokoditra mifangaro manga sy volombatolalaka tena afaka miara-miasaka tsara aho. Dia hoy izy hoe ny entsana tsirairay ireo ekipa tsy nahazo larana akory ilay omby manga lehibe. Omby roa kely tsy dia miavaka loatra sy tsy mifanentana tsara ny abeny no nahetsika ilay kalesa intelo. Dia nahazo fanazavana mikasika ilay vokatra natalanjona izy avy eo. Ireo omby manga lehibe dia bevelarina sy matanjaka noho ny ekipa hafa. Kanefa nahay niara-ny asa sy ny fandamina tsara kokoa ireo omby kely. Samy niarana androso nisintona tamin'ny fotoana nitovy tsara ireo biby ireo ka nampietsika ilay zavatra mavesatra ny hery avy amin'izany. Mila fiara-miasa mitovy amin'izany koa isika eo amin'ny fanafanganana ny asa famonjena rehefa manasa ny hafa mba hanantona ny Kristy. Isika tsirairay avy dia mila manaraka ny filoha Dieter Uchtdorf ny mba hifanakaiky bebe kokoa ary bata izay eo amin'ny tandrifintsika. Afaka mahafantatra ny tena mahaizantsika isika tahaka nolazainy lolona Elton Perry hoe talanjona amin'ny zava-tsoa mitranga ao rehefa mitety ny fiangonana. Saingy tsy mahatsapa velively aho hoe miaina mifanaraka amin'ilay tena mahaizy azy antsika isika. Ny zavatra tsapako dia hoe tsy miara-miasa isika indraindray fa mbola variana amin'ny voninahitra sy fahombiazana ho an'ny tena manokana. Ary zara raha mifantoka amin'n'ilay tanjona iombonana anorenana ny fanjakan'Andriamanitra. Aingany asika irahina amin'ilay tanjona iraisana dia ny anatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay'ny olona. Fantatr'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika tsara izay mahita ny fiandohana ka hatramin'ny fiafarana ilay lalana nodiaviny makany Getsemane sy Golgota rehefa nanambara izy hoe tsy misy olona mitana fangady, tariana ary mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eo amasin'ny tompo dia tsy dia izay zavatra vitantsika loatra na izay toerana nisantsika ny zava-dehibe fa izay tiantsika aleha. Nampianarina antsika tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ireo fitsipika mpitarika antsika. Ireo fitsipika fototry ny finoantsika dia ny fijoroana ovavolombelon'ireo apôstôly sy mpaminany mikasika ny Jesosy Kristy dia ny hoe maty sy nalevina izy ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo sy niakatra tany an-danitra. Ary ireo zavatra rehetra izay mifandraika amin'ny fivavahantsika dia zavatra fanampin'izany fotsiny ihany. Mijoro vavolombelona aho fa rehefa manaraka ny ohatra nasian'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika isika ary manangana ny tanantsika rainasa amin'ny fanohanana ny mpaminany malalantsika ny filoha Thomas S. Monson dia hahazo fiadanana sy fifankahirezana ary fifaliana isika ary hihinana ny soa amin'ny tany amin'izao andro farany izao isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This morning I want to describe two important lessons.
Te tia marcha lesona manan-danjana kho izay nianarako mikasika ny lalànan'ny fahafolokarianao. Ny lesona voalohany dia momba ny fitahiana izay azon'ny tsirairay sy ny fianakaviana rehefa mankato ampahatokiana izany didy izany izy ireo. Ny lesona faharoa dia manamafy ny mahazava-dehibe ny fahafolokarianao amin'ny fampiroboroboana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany manerana an'izao tontolo izao. Mivavaka ao mba hanamafisan'ny fanahymasina amintsika tsirairay ny mahamarina ny fitsipika izay horesahiko eto. Lesona voalohany, fitahiana lehibe saingy misoko mangina. Ni ren ni rava bednar de vivav ma tuk si pikarakara tukachan witan fana. A cham nana badin de nano firaketanism kaskeni fandeani vula o tukachan. Nu raketni an pultonan maurto anatni buk firaketana tsuchani fitantananan vula midtasem vokatum ni fianakavin. Nan me fa lalana radalana mumba ni skatzin zavacha nanjitan tona maru izan. Funi ra vavi bednar abula jatu vav de nampiasa ni fanpa lalana ton atin lai buk firaketana ni fitantanan bula ni ren ba namafisa ni refsipka futcha mumba ni fianana on atin fizicin. In der Jahr schrieb Niere Kanamirna in Serie Schatzen Savata Samiafa an den Navuli Schrot in als Kerche Tweet Savata Irene Scharken Schen Nirin Nivula Land am Fanafutz Nifizerina Duktera de Lassekalaft Nuise Metun am Pusen. Nam Foundation Tam Filan Saran Jesu Christi Jan Savata Itan Jan Arnana Savafa Machina Namafunze Retam Janan Vavisue Rifa Manaz and Lalan Fafulkareni Sik de Matet Kemas Fita in Alibe Sengem Suk Mangin Jets Votir Fona wilai zavatra nantenaintsika ka tsisy karitra mora foana. Tsy mba nahazo vola fanampiny tampoka na hita ny ariary to amin'ny volaniditra to amin'ny tokantrano ny fianakaviana. Fa ilay ray any an-danitra mpifitiavana kosa dia nanome fitahiana tsotra tamin'ny fomba to mahazatra. Tsaroany rahavavy Bednara foana izany lesina manan-danja avy amin'ny reniny izany izay mikasika ny fanampiana azontsika amin'ny alalan'ny varavarany lanitra araka ny nampantenain'ny Malaki ao amin'ny testamenta taloha. Matetika isika rehefa mampianatra ny lalànany fahafolokarena dia manambara fitahiana ranofo mivantana sy misogadina izay azontsika eo ny eo ary azo antoka fa tena omena ny fitahiana toy izany. Saingy ny sasany amin'ireo fitahiana samihafa azontsika rehefa mankatozany didy izany isika dia lehibe saingy misoko mangina. Ny fitahiana toy izany dia tsy hotsikaritra raha tsy maneho fitandremana sy fandinihana ara-panahy isika. Tena mampanitan-tsaina ilay sary hoe varavaran'ny lanitra nampiasain'ny Malaki. Ny varavarana dia mamela ny fahazavana hiditra ao anatin'ny trano. Torak'izany koa ny fitaomana sy ny fivoarana ara-panahy izay arotsaka amin'ny alalan'ny varavaran'ny lanitra eo amin'ny fiainantsika rehefa manaja ny lalànan'ny fahafolokarena isika. Ohatra, ny fitahiana iray lehibe saingy misoko mangina azontsika dia ny fahaizana mankasitraka. Fanomezana ara-panahy izany izay manome fahafahana antsika ankasitraka izay hananantsika. Ny olona mahay mankasitraka dia mahatsapa fahafahampo tanteraka. Ny olona tsy mahay mankasitraka dia hiantsadininy tsy fahafahampo lava. Mety mila fanampiana sy mivavaka isika mba ahitana asa tsara. Kanefa ilaina ny masony sofin'ny finoana mba hamantarana fanomezana ara-panahy iray dia ny fahafahana mahita zavatra lalina izany izay afaka mampahita antsika asa mety sy rarahin'olo-kafa na fitahiana iray izay fahavonoana ny tena manokana hikaroka mafy kokoa sy ela kokoa asa izay mety azon'olo-kafa atao na irin'olo-kafa atao. Mety te azo tolotr'asa iray isika saingy ilay fitahiana azontsika kosa amin'ny alalan'ny varavaran'ny lanitra dia mety ho fahaizana bebe kokoa mandray andraikitra sy manova ny toejavatra ihanantsika manokana fa tsy fanantenana ny mba hanovan'olo-kafa ny na zavatra hafa ny toejavatra ihanantsika. Mety maniry sy miasa araka ny tokony ho izy isika mba handray fampiakaram-pahakarama mba azahoana ny zavatra ilayntsika. Kanefa ilaina ny masony sofin'ny finoana mba hitantsika ny fitombon'ny hery anaty ara-panahy sy ranofo ananantsika mba hanatanterahana zavatra bebe kokoa amin'ny kely ananana mba aizana mandrindra tsara kokoa ny laharam-pamenana sy ny fanatsorany zavatra ary mba hananana fahaizana bebe kokoa amin'ny fitandroana ireo fananana eo ampelatanantsika. Mety maniry sy manantena karama bebe kokoa isika saingy ny fitahiana azontsika avy amin'ny varavaran'ny lanitra dia mety ho fahaizana bebe kokoa hanova ny toezavatra ihanantsika manokana fa tsy fanantenana ny mba hanovan'olo-kafa na zavatra hafa ny toezavatra ihanantsika. Ireo zatov miaramila amin'ny bokon'ny Mormona dia nivavaka mafy mba hanomezan'Andriamanitra azy ireo tanjaka sy hanavotany azy ireo amin'ny tanan'ireo fahavalony. Ny mahavariana dia tsy fitaovam-piadiana fanampiny na andian-tafika maro an'izy sakory novalin'izany vavaka izany. Fa nanana fahatokiana kosa ireo miaramila matoky ireo fa Andriamanitra dia hanavotra azy ireo sy hanambara fiadanana ho an'ny fanahiny ary hanome finoana sy fanantenana ho ahafahany azy ireo ao aminy. Noho izany, ny zanakalahiny elamana dia nahazo hery ka nandray fanapaha-kevitra entitra ny andresy ary nandeha tamin'ny heriny rehetra nanohitra ny lamanita. Ny fahatokiana fiadanana finoana sy fanantenana dia mety ho toy ny fitahiana tsy nilain'ireo miaramila ireo to tamin'ny amboalohan'ny ady. Saingy ireo fitahiana ireo nefa no tena nilain'ireo zatovy lahy mahery fo ireo mba handrosoana sy handresena rahabatana sy ara-panahy. Indraindray mety mangataka amin'Andriamanitra isika mba hanomezany antsika fahombiazana, kanefa tanjaka rahabatana sy ara-tsaina no omeny. Mety mitalao mba handroso areny isika, nefa fomba fijery mivelatra sy fananana faharetana bebe kokoa no azontsika. Na mety mangataka fivoarana isika saingy fahasoavana no omeny antsika. Mety omeny finoana mahafiorina sy fahatokitena isika rehefa miezaka manatanteraka tanjona tsara. Ary rehefa mangataka fanamaivanana isika amin'ny olana arabatana sy ara-tsaina ary ara-panahy dia mety ampitombony ny tsy fiambambantsika sy ny faharetantsika. Mampanantena aho fa rehefa manaja sy mitandrina ny lalàna ny fahafolokarena izy ao sianao dia tena hisokatra ny varavarany lanitra ary arotsaka ireo fitahiana ara-panahy sy ara-nofo izay manana ampiampy. Ahatsiaro ilay fanambaran'ny tompokoa isika izay manao hoe: fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. Fa tahaka ny ahavo ny lanitra noho ny tany no ahavo ny lalako noho ny lalanareo. Mijoro vavolombelonao, fa rehefa maneho fitandremana sy fandiniana ara-panahy isika dia anana maso izay mahita mazava kokoa isika sy sofina izay maharitra kokoa ary fo mahatakatra feno kokoa ny mahazava-dehibe ny fombany, ny eritreriny sy ny fitahiny eo amin'ny fiainantsika ary ny fisokany izany mangina. Lesona faharoa, ny fahatsoran'ny fomban'ny tompo. Talohany ny antsona ho mpikambana ao amin'ny kolejin'ny roa ambin'ny folo lahy dia namaky mibetsaka tao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavananao mikasika ny filan-kevitra voatendry anaramaso sy zara ny ao anatin'ny kitapom-bola masina misy ny fahafolokarena. Ny filan-kevitra mandrindra ny fahafolokarena dia naorina tamin'ny alalan'ny fanambarana ary ahitana ny fiadidiana voalohany ny kolejin'ny apôstoly roa ambin'ny folo ary ny episkopa mia. Raha niomana ny anatrika ny fivoriako voalohany niaraka tamin'ny filan-kevitra io aho tamin'ny desambra efatra sy roa arivo dia nanantena mafy aho hoe ho fotoana iray tena hianaran'ny zavatra izany. Mbola tsaroko ihany ireo zavatra nianako sy tsapako nandritra izany filan-kevitra izany. Nankasitrahako sy najaiko bebe kokoa ny lalànan'ny tompo mikasika ny fandrindrana ny vola ho an'ny tsirairay sy ny fianakaviana ary ny fiangonany. Nilamina fototry ny fitantanam-bola ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masina ny andro farany, na vola miditra izany na vola mivoaka, dia voafaritra eo amin'ny fizarahana 5:17 sy 20:17 eo amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana. Hita ao ny fanambarana anankiroa izay maneho ny fototra hitantanana ny raharaha-bola ny fiangonana. Ny fizarahana 5:17 dia milaza fa ny mpikambana rehetra dia andoa ny iray ampafolony izay rehetra miditra amin'ny isan-taona ary izany dia ho lalàna raikitra ho azy ireo mandrakizay ho ny tompo. Dia hoy ny tompo mikasika ny famoahana fahafolokarena na zona lalana hoe: izany dia alamin'ny filan-kevitra izay ahitana ny fiadidiana voalohan'ny fiangonako sy ny eveka mba amin'ny filan-keviny ary ny filan-kevitro avo ary amin'ny alalan'ny feoko ho azy ireo. Ny atao hoe eveka sy ny filan-keviny ao anatin'io fanambarana io dia fantatra ankehitriny amin'ny hoe episkopa mia ary ny filan-kevitro avo hita ao amin'io fanambarana io dia ny kolejin'ny apostoly hombe folo. Io kitapom-bola masiny io dia ampiasaina ao anatin'ity fiangonana miroborobo aingana ity mba hitahina ara-panahy ny tsirairay sy ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fanorenana sy fikojakojana tempoly sy trano fivavahana amin'ny alalan'ny fanohana ny asa fitoriana ny fandikana sy famoahana soratra masina ny fikarohana momba ny tantaram-pianakaviana ny famatsiana volo ny sekoly sy fianarana momba ny finoana ary amin'ny fanatanterahana ireo tanjona hafa amin'ny fiangonana izay tarihin'ny mpanompony. Talanjonao mahita ny fa mazava tsara sy fohy ery ireo fanambarana roa ireo raha oharina amin'ny torolalana rabola sy dingan'ny fitantanan-draha manahirana hita ao amin'ny fikambanana sy governementa maro manerana an'izao tontolo izao. Ahoana no hahafahany rafitra misahana ny raharaha ranofin'ny fikambanana iray lehibe toy ny fiangonan'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny lonina miasa manerana an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fampiasana torolalana fohy toy izany? Tonga dia mahitsy ny valiny hoa asan'ny tompo ity ary afaka mahavita ny asany izy ary ny mpamonjy dia manentana ny fanahin'ny mpanompony sy mitantana azy ireo rehefa mampiatra ny torolalany sy miasa ho azy izy ireo. Tao anatin'izany fivoriana voalohan'ny filan-kevitra izany dia gaga tamin'ny fahatsoran'ireo fitsipika ao izay nitantana ny ady hevitray sy ny fanapaha-kevitray. Misy fitsipika entitra roa izay ajaina ao amin'ny fitantanam-bolan'ny fiangonana. Voalohany, ny fianangonana dia miaina amin'ny izay ananany ary tsy manao fandaniana mihoatra noho izay miditra ao aminy. Faharoa, ny ampahany amin'ny vola miditra isan-taona dia atokana mba ho tehirizina ho amin'ny toe-javatra miseho tampoka na ny zavatra tsy ampozina. Ampolo taonany maro no nampianaran'ny fiangonana mpikambana ilay fitsipika momba ny fitehirizana sakafo sy lasantsy ary vola mba hiatrehana izay zavatra mety mitranga tampoka. Ny fiangonana amin'ny maharafitra iray azy dia manaraka tsotra fotsiny ireo fitsipika ireo ihany. Rehefa nandeha ilay fivoriana dia lasa naniry aho ny mba hahafahan'ny mpikambana rehetra ato amin'ny fiangonana anaja ilay fomban'ny tompo hitantanana ny raharaha ranofin'ny fiangonana izay fomba tsotra mazava mirindra ary mifony fiantrana sy manana hery. Efa nandritra ny taona maro izao no nanatrehako ny filan-kevitra mandrindra ny fahafolokarena. Ny tombo isan-taona ny fankasitrahako sy ny fanajako ny lamin'ny tompo ary lasa ny alalina kokoa aza ny lesona ny anarako. Tiako sy mahafinaritra ny foko tokoa ireo mpikambana mahatoky sy mpankato atao amin'n'ity fiangonana ity izay avy amin'ny firenena foko sy ny samihafa fiteny rehetra. Rehefa nitetety izao tontolo izao aho dia nahafantatra mikasika ny fanantenanareo sy ny nofinofinareo ireo toe-mpianana sy toe-javatra samihafa iainanareo sy ny olanareo. Nanatrika fivorim-piangonana niaraka taminareo aho ary nitsidika nytokantranonareo sasantsasany. Nanamafy orina ny finoko ny finoanareo. Manosika fo tena bebe kokoa ny fahafozantenanareo ary ny atsaranareo sy ny fahavononanareo ankato ny lalànany fahafolokarena dia manome ahy hevitra tsara ho lasa lehilahy vady sy iray mpianakaviana ary mpitarika tsaratsara kokoa. Mahatsiaro sy mieritreritra anareo aho isaky ny mandray anjara amin'ny filan-kevitra mandrindra ny fahafolokarena. Misaotra anareo noho ny atsara toetra anareo sy ny fahatokianareo ao anatin'ny fanajanareo ny fanekem-piavana anareo. Ireo mpitarika ao amin'ny fiangonan'ny tompo naverina tamin'ny lonina dia mahatsapa ho manana andraikitra goavana amin'ny fandrindrana araka ny tokony ho izy ireo fanatitra masina avy amin'ny mpikamba amin'ny fiangonana. Tena tsapanay ny mahamasina ny farantsakelin'ilay mpitondra tena. Ary nipetraka tao andrify ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy ary maro no mpanankarena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo ka nandatsaka farantsakely roa ankevitry ny vary roa vety avy. Ary Jesosy niantso mpianany anantona azy ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra ireo dia tamin'ny haben'ny fananany no nandatsahany tao, fa izy kosa tamin'ny alaheliny no nandatsahany tao izay rehetra nananany. den fivelumen rehet. Fantatu av tam zavatra ny ana koa manokana fa ny filankevitra mandrindra ny fahafolokarena dia mitandrina amin'ny fitehirizana ny farantsakelin'ilay mpitondra tena. Manao fankasitrahana ny filomansona sy ny mpanolontsainy aho noho ny fahombiazan'ny fitarihan'izy ireo amin'ny fanatanterahana izany andraikitra masina izany. Ary fantatro fa ny feo sy ny tanany tompo no manoana ireo mpanompo ny voatendry anatanteraka ilay andraikitra isolotena azy. Ny fandoavana amin'ny kitsipo ny fahavolokarena dia mihoatra kokoa noho ny hoe adidy. Dingana manandanja iray ao amin'ny lamin'ny fanamasinana ny tena manokana izany. Midera anareo izay mandoa fahavolokarena anareo ao. Ho an'ireo izay tsy manaja ny lalàna amin'ny fahavolokarena amin'izao fotoana izao dia manasa anareo mba handinika ny lalànareo sy bebaka. Mijoro vavolombelonao fa hisokatra ho anareo ny varavaran'ny lanitra rehefa mankato io lalànany tompo io ianareo. Oka ianareo tsy anemotra ny endri ny fibebahanareo. Mijoro vavolombelonao fa tonga eo amin'ny fiainantsika ny fitahiana ranofo sy ara-panahy rehefa manaja ny lalàna amin'ny fahavolokarena isika. Mijoro vavolombelonao fa ny fitahiana toy izany dia lehibe saingy misoko mangina. Ambara kokoa fa ny fahatsoran'ny fomban'ny tompo izay tena miariary eo amin'ny raharaha ranofon'ny fiangonany dia manolotra lamina izay afaka mitarika antsika tsirairay sy ny fianakaviantsika. Mivavaka aho mba ho afaka hianatra sy azo tombontsoa avy amin'ireo lesona manan-danja ireo isika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.
We express gratitude.
Tena manao zavatra nitenenanao teo ve ny mpikambanao amin'ny fiangonanareo? Eny, sady mbola misy fanampiny. Tsy mbola nolasainy akory ary ny tantaram-pianakaviany lasany zatovy ny fivoriana mpampirezam-panahy, fianarasoatra masiny, fianarana mientana miaraka amin'ny zatovy, fikarakaranareo trano fiangonana ary mazava ho azy ny lalàny tompo mikasika ny fahasalamana, fifadikanina, anampiana mahantra sy ny fahafolokarena. Ulay lelah hoe tsy azoko izany. Dia inona koa no antony idiran'ny olona ao amin'ny fiangonana sahala amin'izany? Nitsiky ireo mpivady sady niteny hoe noheverinay fa tsy hanontany mihitsy ianao. Inona no antony itiavan'ny olona hiditra ao amin'ny fiangonana sahala amin'izany? Amin'izao fotoana izao, izay ahitana fiainana lehibe eo amin'ny isan'ny mpikambanao amin'ny fiangonana maro maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'i Jesosy Kristy no anisan'ny fiangonana miroborobo aingana indrindra erak'izao tontolo izao. Ianao ve ny teny filomanosona androany mahery ny 15 tapitrisa? Maro ny antony mahatonga izany, fa afaka mizara vitsivitsy ve aho? Voalohany, tena verina tamin'ny laona amin'ny alalan'ny androntsika, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tenany mihitsy ity fiangonana ity. Ho hitanao ato ny fahefana hiasana amin'ny anarany, hanaovana batisa ho famelan-keloka, hanomezana ny fanomezan'ny fanahy masina ary hamehezana ety an-tany sy any an-danitra. Ireo izay miditra ao amin'ity fiangonana ity dia tia ny mpamonjy Jesosy Kristy ary maniry ny anaraka azy. Izy ireo dia mifaly amin'ny fahalalana fa miresaka amin'ny olona indray Andriamanitra. Rehefa mandray ireo ordonansy ny fisoronana izy ireo ary manao fanakam-pihavanana amin'Andriamanitra dia afaka mahatsapa ny heriny eo amin'ny fiainana izy ireo. Rehefa miditra ny tempoly masina izy ireo dia mahatsapa fa eo anatrehany. Rehefa mamaky soatra masina izy ireo sy miaina ny fampianaran'ireo mpaminany Kristy dia manakaiky bebe kokoa ilay mpamonjy maminy izy ireo. Antony ray hafa ny fanomezan'ny fiangonana fahafana hanao asa tsara. Mendrim-piterana ny finoanan'Andriamanitra, kanefa ny ankamaroan'ny olona dia tianao bebe kokoa noho ny miaino fotsiny lahateny mitaona fanahy na manono fotsiny ihany ny toerana isy azy any an-danitra. Tia hampiatra ny finoana izy ireo. Te jas Israel, ari ruca kawanaten la jasa lepeti. Ari zanum changarefa miarakam nai Israel. Manana faafana peza kam piasan talentan. Nifan guran, arin ftonan, ulasa fana suavan Israel. Kwasatri zantia tsumana pitunra fifa fana manjaikarame omreo. Piaram favakam nai maniran sotutul so. Την πια μπανε άνω μανούν ας αφάνω πόν. Ατσούν έμνε αλλά αν φτώμα πανά Ισραίο. Ήντζεν ράι σα έμα νουλτέν. Αρ ήντζεν ράι τε τέν τζέν ανουλτέν. Τι μαντζάιν εν ρέκτσα ο τούινι εν τα μαφέσα της αέφα τούινι φα φάναν τα τύρα καρου φάνε και πια φάναν. Ισα ετώνε εν πιφαλήν. Μπάνου πούν αν αντζεμάντα Σύριο σάναν. Niantu fatelui tira ni ulon fienguna na tia, sachi ni fanaraan lala na wang upanara tia in Christi tia mtunja makane am fita ina sarpid. Raisin nai utu in tuerana yengan, am tia nai am panara tia in patis. Mitunja nai wang ni fiatana na stanzun, eto am tia fiananti, ar fifalina lal na sfam zena manjaksai ane am tutul wavi. Nitia tona isananjo miarakam Jesus Christi. Ireo izay manaraka olalana io ampatokina dia manalavitra ankamaroany loza alahelo sy nenina eo amin'ny fiainana. Ny malahelo ampanasiny manana fo marary dia mahita fahendrena sy rakitso lehibe ny fahalalana ato. Ireo mijaly sy malahelo dia mahita fanasitrana anato. Ireo vesaran'ny ota dia mahita famelan-keloka, fahafahana ary fitsaharana. Ny tarika olona antapitrisa ho atao amin'ny fiangonan' Jesosy Kristy ny fitadiavana ny fahamarinana. Na izany aza dia ao ireo izay miala ny fiangonana izay mamin'izy ireo taloha. Mety anontany ianao hoe raha tena mahafinaritra be toy izany ny filazantsara, nahoana ny misy miala? Indraindray isika dia mihevitra fa miala izy ireo satria tohiny na kamo na nanota. Ny tena marina dia tsotra toy izany ilay izy. Raha ny marina dia maro ireo antony izay mifandray amin'ireo toejavatra hiainana maro samihafa. Ny sasany amin'ireo mpikambana malalantsika dia niatsaina nandritra ny taona maro tamin'ny fametrahana fanontaniana raha toy izy ireo ka tokony hiala ny fiangonana. Atao amin'ity fiangonana izay manaja mafy tokoa ny fahafahan'ny tena manokana amin'ny safidy ity, izay naverina tamin'ny laona tamin'ny alalan'ilay zatovolahy iray izay nanontany fanontaniana sy ny tady valiny. Dia manaja ireo izay mikatsaka marina ny fahamarinana isika. Mety alahelo isika rehefa manala azy ireo tsy ho atao amin'ny fiangonana sy amin'ny fahamarinana intatsika. Kanefa dia manaja ny zona izy ireo hitsaokan'Andriamanitra tsy toy isika araka izay heverin'izy ireo fa mety, tahaka ny takitsika izany tombontsoa izany ho an'ny tenantsika. Ny sasany dia sahirantsaina amin'ny fanontaniana tsy nahitambalina kasika ireo zavatra efa nataona nolazaina tany aloha. Manaika bebe maso izahay fa tokotokony ho roanjato taona tao anatin'ny tantarany fiangonana niaraka tamin'ireo zavatra nitranga ny taona fanahy tsy ankiato, mendrim-piterana sy tranga masina. Dia tao ireo zavatra sasany sasany nolazaina sy natao ka nahatonga ny olona hametra-panontaniana. Indraindray dia tonga ireo fanontaniana satria tsy manana ireo fanampahazavana rehetra isika ary mila maharitra fotsiny ihany. Ary rehefa fantatsika manontolo ilay fahamarinana amin'ny farany dia azo fahafa-po isika ka hatakatra ireo zavatra tsy azontsika teo aloha. Indraindray dia misy ny tsy fitovian-kevitra mikasika ny hevitr'ireo zava-mitranga. Ny fanontaniana iray izay mahatonga hiahy ao an-tsain'ny olona sasany dia afaka manorina finoana ao amin'ny olona hafa taorian'ny fikaronana nataony tampitandremany. Ary amin'ny pahatsiana tanteraka no lazaiko fa tao ireo fotoana izay nanaovan'ireo mpikambana nampitarika ao amin'ny fiangonana fahadisoana tsotra izao. Everiko angamba fa tsy ho tanteraka ny fiangonana raha tsy olona tanteraka no mitantana izany. Andriamanitra dia tanteraka ary madio tsy misy fangarony ny fotom-pampianarany. Saingy miasa amin'ny alalantsika izy, ireo zanany tsy tanteraka, ary manao fahadisoana ny olona tsy tanteraka. Hitantsika amin'ny bokyn'ny Mormona ny hoe, ary ankehitriny, raha misy adisoana, dia adisoan'ny olona izany. Noho izany dia aza maniry ny zavatr'Andriamanitra mba ho hita tsisy petiny ianareo eo amin'ny toeram-pitsaran'i Kristy. Efa toy izany ilay izy hatramin'izay ary mbola ho toy izay. Mandra-patonga ilay andro tena lafatra izay anjakan'i Kristy tena mihitsy etỳ an-tany. Indrisy fa ny sasany dia ny anjera noho ny fahadisoana nataon'ny olombelona. Na dia eo zazy izany dia tsy voaloto na ny ena na simba ny fahamarinana mandrakizay ny filazantsara naverina tamin'ny laona hitao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Any maha-apôstôlin'ny tompo Jesosy Kristy aho sy amin'ny nahitako maso ireo filan-kevitra sy ireo asany ity fiangonana ity, dia mijoro vavolombelona amin'ny fomba manetriketrika aho hoe ireo fanapaha-kevitra misy fiantraikany lehibe amin'ny fiangonana sy ny mpiambanao aminy dia tsy noraisina raha tsy nisy ny fikatsahana ny fanahy, ny fitarihana ary nankatoavin'ilay ray mandrakizay. Tsy hamelan'ny fiangonana hivily lalana sy tsy hanatanteraka ny asa masin'ny Andriamanitra ity ilay fiangonan'i Jesosy Kristy. Ho an'ireo izay nanala ny tenany tao amin'ny fiangonana dia milaza aminareo ry namako malalako, mbola misy toerana ho anareo ato. Tongava ary ampifanampio amin'ny anay ny talenta sy fanomezam-pahasoavana ary ny herinareo ho tonga tsaratsara kokoa isika re vokatra izany. Mety hanontanitena ny sasany hoe dia ahoana izany ireo fisalasalako? Voajanahary ny fananana fanontaniana. Ny vokely ny fangatahana amin'ny kitsipo matetika dia ny tsimoka ary ny tombo ka lasa azo lehibe ny fahatakarany. Misy mpikambana vitsivitsy ao amin'ny fiangonana izay tsy sendra ny fanontaniana lehibe na nanohina tao anatin'ny fotoana ray na hafa. Ray amin'ireo tanjon'ny fiangonana ny mikolokolo sy mamboly ny vonin'ny finoana. Eny fa na dia ao anatin'ireo tany fasiky ny ahiahy sy ny tsy fahazoana antoka azy indraindray. Ny finoana dia fahatokinany amin'ny zavatra antenaina kanefa fanehoana ny zavatra tsy hita. Noho izany, miangavy aho rahalahiko sy anabavy. Voalohany, ny fahasalasalanareo no hisalasalao alohan'ny hisalasalanareo ny finoanareo. Isika dia tsy tokony hamela ny fisalasalantsika hanagadra sy hanakana antsika tsy hahazo ilay fitiavan'Andriamanitra sy ny fiadanana ary ireo fanomezam-pahasoavana izay tonga amin'ny alalan'ny finoanan'ny tompo Jesosy Kristy. Mety iteny sasany hoe tsy mety amiko fotsiny ny miaraka aminareo ao amin'ny fiangonanao. Raha mba hitanao mantsy ny ao am-ponay dia tsy maintsy ho hitanao fa mety aminao mihoatra izay eritreritrao ny ao. Mety ho gaga ianao rehefa mahita fa manana faniriana maivaisiady ary fanantenaina tahaka ny anao izahay. Mety ho toa samihafa amin'izay tsikaritrareo amin'ny olo-masin' ny andro farany maro ny tantaranao sy ny taizainanao. Kanefa mety ho fitahiana izany. Ry rahalahy sy rahavavy, ry namana malala, mila ny taletanareo sy ny fomba fijerinareo tsy manantsaly izahay. Tanjaka ho an'ity fiangonana ity no fahasamihafana eo amin'ny olona tsirairay sy ny vahoaka maneran-tany. Mety hiteny sasany hoe tsy mihina hoe afaka hiana ireo fitsipika rahanareo. Vao maiky izany antony iray tokony hatongavanao. Ny fiangonana dia natao mba hikolokolo izay tsy tanteraka, izay manana ady tsotraka. Feno olona maniry amin'ny fony manontolo hitandrina ny didy aho, na dia tsy mbola mahafetanteraka amin'ny fitandremana izany azy izy ireo. Mety hiteny sasany hoe mahafantatra mpikambana petsara velatsia eo amin'ny fiangonanareo aho. Tsy afaka niditra amin'ny fiangonana izay hahitana mpikambana tahaka izany mihitsy aho. Raha toy ianao ka mamaritra ny hoe mpiatsara velatsia amin'ny hoe olona tsy mahavita miaina tanteraka ny zavatra inony, te pezara filatsi afkosi kariet. Tsimiste na manana toetra tahaka ny an'i Kristy araka izay fantatsika fa tokony hatongavantsika isika. Kanefa maniry amin'ny kitsipony andresy ny fahatsoana sy ny fanirina nota ary ho lasa tsaratsara kokoa miaraka amin'ny fanampiny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Raha izany ny fanirinao dia misy toerana ho anao ato amin'ny fiangonana ity. Namanao ahoana na manao ahoana ny toejavatra iainanao, ny tantara ny tenanao manokana na ny tanjaky ny fitsoroana ho vavolombelona. Andao hiaraka aminay. Na dia eo aza ny fahalementsika amin'ny maha olombelona dia azo antoka fa ianao dia hahita maro amin'ireo fanahy tsara indrindra eto amin'n'ity tontolo ity eo anivon'ireo mpikambanao amin'ny fiangonana ity. Toy ny mahasarika ireo tsara fanahy sy tia miahy ary ireo mahitsy fo sy tsy miasa ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Raha toy ianao ka manantena ny hahita olona tanteraka ato dia ho diso fanantenana. Kanefa raha mikatsaka ny fotom-pampianarana madion'i Kristy ianao, ny tenin'Andriamanitra izay manasitrana ny fanahy maratra sy ny fitaomana masin'ny fanahy masina dia hahita izany ato ianao. Amin'izao vanim-potoana mampiaina ny finoana izao, amin'izao vanim-potoana izay atsapahan'ny maro lavitry ny fitiavan'Andriamanitra izao, dia hahita olona maniry mafy ny hahafantatra sy hanantona akaiky kokoa ny mpamonjin'izy ireo ianao ato amin'ity fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomponan'Andriamanitra. Andao hiaraka aminay. Ianareo tsaroko ny fotoana izay teo amin'ny fiainan'ny mpamonjy rehefa navelan'ny olona maro rery izy ho izy tamin'ny mpaminany roambinifololahy. Ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ho avy ny fotoana tsy maintsy hamalintsika io fanontaniana io. Hiala koa ve isika? Sa hiazona mafy ny teniny fiainana mandrakizay tahaka ny Petera? Raha mikatsaka fahamarinana ny dikany ary ny fomba hamadihana ny finoana ho asa ianao, raha mitady ny toerana tokony isanao ianao dia andao miaraka aminay. Raha toy ianao ka nandao ilay finoana izay efa nekenao teo aloha dia miverena indray miaraha aminay. Raha toy ianao ka alaim-panahy ilavolefina, mijanona kely, misy toerana ho anao ato. Miangavy ireo rehetra mandre na mamaky ireteny reto aho. Andao hiaraka aminay. Andao hiaino ny antson'ilay Kristy malemy fanahy. Ento ny azo fijaliana ary manaraha azy. Andao hiaraka aminy satria hahita ilay sarobidy sy haisandaina ianao atao amin'ity fiangonana ity. Tsoro vavolombelonao fa hahita ny teny fiaina mandrakizay, ny fampanantenan'ny fitiavan'ny fanavotana ary ny lalana mankany amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana ianao ato. Mivavaka mafy aho mba anaitra ao amponao anana fanirina hanantona sy hiaraka aminay ny fikatsahanao manokana ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina. Amen.
our most kind and loving Heavenly Father.
Amen.
This has been the first session.
This broadcast.
Ni fanovana dikem tov ni fandraisana piona ni fandraisana antsara na fanovana fampiasana asa tsinasona fahalalana antsoratra dia forara.